Kaj Jozef ordonis al la estro de sia domo jene: plenigu la sakojn de tiuj homoj per greno tiom, kiom ili nur povas porti, kaj metu la monon de ĉiu en la aperturon de lia sako. Kaj mian pokalon, la arĝentan pokalon, metu en la aperturon de la sako de la plej juna, kune kun la mono por lia greno. Kaj tiu faris kiel Jozef diris. Kiam eklumis la mateno, oni forsendis la homojn, ilin kaj iliajn azenojn. Kiam ili ekiris el la urbo kaj ancora ne estis malproksime, Jozef diris al la estro de sia domo: leviĝu, kuru post tiuj homoj kaj kiam vi atingos ilin, diru al ili: kial vi pagis malbonon por bono? Ĝi estas ja tiu pokalo en kiu trinkas mia sinjoro, kaj li ankaŭ aŭguras sur ĝi: vi agis malbone. Kaj li koratingis ilin kaj diris al ili tiujn vortojn, kaj ili diris al li: kial mia sinjoro parolas tiajn vortojn? Tiu gardu viajn sklavojn de farado de tia afero. Jen la monon, kiun ni trovis en la aperturoj de niaj sakoj, ni realportis al vi en la lando Kanaana. Kiel do ni ŝtelus en la domo de via sinjoro argenton aŭ oron? Tiu el viaj sklavoj, ĉe kiu oni ĝin trovos, mortu, kaj ankaŭ ni fariĝu sklavoj al mia sinjoro. Kaj li diris: ĝi estu laŭ viaj vortoj. Tiu, ĉe kiu ĝi troviĝos, estu mia sklavo, sed vi estos senkulpaj. Kaj rapide, ĉiu el ili mallevis sian sakon sur la teron, kaj ĉiu malfermis sian sakon. Kaj li serĉis. De la plej maljuna li komencis, kaj per la plej juna li finis, kaj la pokalo troviĝis en la sako de Benjamin. Tiam ili disŝiris siajn vestojn, kaj ĉiu metis la ŝarĝon sur sian azenon, kaj ili reiris en la urbon. Kaj Huda kaj liaj fratoj venis en la domon de Jozef, kiu estis ankoraŭ tie, kaj ili ĵetis sin antaŭ ili sur la teron. Kaj Jozef diris al ili: kian aferon vi faris? Ĉu vi ne scias, ke tia homo kiel mi facile divenos? Tiam Jehuda diris: kion ni diru al mia sinjoro? Kion ni parolu kaj per kio ni nin praviĝu? Dio trovis la pekon de viaj sklavoj. Jen, ni estas sklavoj al mia sinjoro, ni kaj ankaŭ tiu en kies manoj troviĝas la pokalo. Sed li diris: Dio min gardu de tia faro. La homo, en kies mano troviĝas la pokalo, estos sklavo al mi, sed vi iru en paco al via patro.